Сын покинул бить, это была радость.
Чего хочет, на кого сподеяться и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошла, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долгнее не убьешь меня.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень, новое подороже «Свободы».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы.
Старшыня Европарламенту Ганс Петеринг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязня, у тым ліку Александра Казуліна. Газете «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свете протягивается рост ценов на нафту. У многих краинах Европы протестуют кировцы. По воле экономистов, цена бензина в Беларуси может вырасти на 15-20%. Белорусские политики узнимут питание цены шенгенских визов на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У Куропатах сегодня, как и каждый месяц, 29 числа, традиционная акция памяти ахвяр сталинских репрессий. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Менску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сёння гутарка пойдзе пра беларускае настаўніцтва ў пару расійскай імперыі. Ля мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Со званнем наставника сполучаются великие обовязки, для поспехового выканания яких потребуется шмат ведов, талентов, майстерства и опыту. Поспехи в учню, их имкнение до ведов у першую чергу залежать от наставника. Обовязок наставника заключается не только у тым, как передать в учню веды и досвид, назапашенное человечеством за всю его историю, але и разбудить у детях тягу до познания. З педагагічнага трактату Вісарыёна Бялінскага, знойдзенага ў гістарычным архіве Беларусі ў 1967 годзе.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Татьянай Процькай. Процитаваны педагогічны трактат знанага расейска мышляра Бялінска мае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Якое? І хіба крытык Бялінскі працаваў у школе? Татьяна.
Бялінскі меў дачыненне і да Беларусі, і да педагогікі, хаця і не вельмі, на мой погляд, удалыя. У 1833 годзе, калі яго выключылі з Маскоўскага ўніверсітэту, Бялінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучню, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы. Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучальнай акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Бялінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў, паляка ў рускай мове. Бялінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і які быў характэрны для часткі тагачасных беларускіх педагогаў.
А Татьяна, якое месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве?
Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі. І людзі, і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў.
Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці?
Ці, канешне, быў. У першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляре, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы.
І яны сталі рупарам русіфікацыі.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сябе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных установ, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Оренбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць.
Татьяна, гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам, але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'яваў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназій і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Біленскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з трыма аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў два разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзівіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах. Настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыне, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу.
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Заахвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстаў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жаніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
А чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, як ім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таццяна Процька.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.